Hola, ointes de Guac FM. Un nuevo martes presentamos otro programa de A Fume de Carozo. Este programa está organizado por el equipo de administración de la lingua galega del Colegio Calasanz de Coruña. Este mismo programa lleva realizándose desde el 5 de mayo de 2009. Los nuestros alumnos serán los encargados de llevar a cabo la locución de este programa, después de ya crear o contido lo mismo. Se lleva 3 semanas realizándose en el presente curso después del parón causado por la pandemia.
Este año retomamos el proyecto radiofónico con mucha fuerza. E parte de eso, debe ser que hay 5 alumnos de primero de bacharelato que estamos especializados durante toda la tempada en la selección musical y en la difusión de la música en galego. Estos 5 alumnos somos Xoel Blasco, Pablo Santos, André Varela, Anxo Pena y Álvaro Pedre. La selección musical de este programa y el guión son nosos, e hoxe os presentaremos e hoxe os presentadores somos Álvaro Pedre
e Anxo Pena Pombo. Este programa estará dedicado ao grupo de música en galego Os Resentidos. Cando se menciona o nome dos Resentidos, veñas á cabeza moitas ideas. Podemos falar de expansionismo cultural, de modernidade con vocación de costumes, de crítica social, de surrealismo inteligente ou de absorción e fusión de múltiples estilos coa mirada posta na cultura e humor característicos do terruño, da República do Diferente, sitio, como chamaron Galicia ao longo da súa trayectoria.
O certo é que acubillaron coa súa calidade a movida de Vigo xunto a outras bandas como Aerolíneas Federales, Golpes Bajos ou Siniestro Total, e achegaron o rock galego a todo o territorio estatal con Galicia Caníbal. Ainda que para moita xente sempre será fai un sol de carallo, pero foron moito máis que todo iso. O uso do galego, a irreverencia, unha marxinalidade poética e a reivindicación das súas raíces e a fusión con vocación experimental, funky, rock, pop, folk, gaita, sintetizadores, foron os seus sinais de identidade.
O grupo, teno claro, defínese como Os Resentidos de Vigo, unha banda de blues esquimal de funky depresivo. Según eles mesmos, decían, o noso concepto transcendental de funky, depresivo e rock esquimal, obviamente, vai máis alá da fugacidade da linguaxe e a traizoeira opacidade da escritura.
Pois nada, toca comezar coa retrospectiva musical. E nada é mellor para facelo coa súa canción máis célebre de título oficial Galicia Caníbal, pero máis coñecida polo seu famoso retrouso Fai un sol de carallo.
Get moving.
O seu líder e axitador cultural, Antón Reixa, é un dos personaxes máis polifacéticos da nosa escena. Poeta, cantante, director de cine, artista multimedia, columnista de prensa, son algunhas das súas principais ocupacións que non son poucas. Despois de estudiar filoloxía galega na Universidade de Santiago e de ser un dos fundadores do Rompete Comunicación Poética, grupo co que publicaron varios libros de poesía, en 1982 lanzou Os Resentidos, xunto a Alberto Torrado como baixista, Javier Soto, guitarrista, e Rubén Losada como saxo.
Alberto compaxinou o seu traballo no grupo con Siniestro Total, ata que abandonou definitivamente a Hernández e compañía en 1987. Javier, pola súa banda, seguiría o camiño contrario ao de Alberto e deixaría Os Resentidos en 1985 para incorporarse a Siniestro Total durante a xira, sustituindo a Xavier Devesa. En 1984, lanzaron o seu primeiro traballo, un maxi con aires post-punk compartido con Siniestro Total, Surfing CCCP, no que cada grupo aportaba dous cortes e un ano despois saía a luz o seu primeiro LP, Vigo Capital Lisboa.
Nela atopamos xa a esencia do que se converterían unhas letras cun marcado humor nas que nada ni ninguén se salva, a fusión de estilos como forma de vida. E, por suposto, as ganas de festa, de moverse, imos escoitar unha nova canción titulada Mambo Galego.
Campamento base, yo mambo baila. pase lo que pase. Mambo do revés, vida do revés, miras que non ves. Mambo ten los dos, este mambo do que hai, o mambo do que non hai. Cuidado que as mans, que logo van o pan. Cuidado, ten cuidado, ten cuidado que as mans.
Despois, viría ao rap, para poder dicir máis cousas en cada canción e a conxunción perfecta entre sintetizadores e gaitas, a produción dun álbum non é a mellor, pero isto melloraría entrega tras entrega. A mente hiperactiva de Antón Reixa segue traballando un ritmo frenético e segue entregando unha longametraxe ao ano.
En 1986 saiu a luz Fai un sol de carallo, un disco que contén o gran éxito do grupo Galicia Caníbal, un éxito instantáneo que sobrevivió al grupo hasta cruzar las puertas a cultura popular. O disco presenta una producción más cuidada y el son evoluciona considerablemente. Los programas están salpicados de gaitas y Antón Reixa está más solo que nunca.
En 87 entregaron a irregular música doméstica. Y justo un año después, Fracaso Tropical, antesala de lo que sería su mejor trabajo. Hey. Reixa e compañía demostraron con esta entrega que aínda lles queda moito que dicir e facer. O son evoluciona cara a un rap heteroxéneo, no que todo ten cabida. A producción, moi coidada, vía nos coros, nos arranxos e na programación, facendo Hey e o disco do ano para a revista Rock Deluxe.
En 1991 participaron na homenaxe a un dos personaxes máis imaginativos e vistosos da nosa escena, Ignacio Gasca Poch, líder de Derribos Arias e membros do grupo como la Banda Sin Futuro ou Ejecutivos Agresivos. Ese ano tamén entregan unha novidade titulada Dalicatessen. Manteñen os esquemas e aínda que vais a o nivel, aínda nos ofrece algúns momentos como Economía Sumersida, que imos escoitar agora.
Economía Sumersida. Economía sumergida. Economía.
Comprar.
1993 chegou a súa última entrega, Están aquí, tras a que chegaría ao fin da banda. Era 1994, e despois de máis de 10 anos de actividade, o grupo separouse. Para pechar a discografía Gasa, lanza o recopilatorio Made in Galicia, 1982 a 1994, repasando a súa trayectoria ao longo de 22 cortes. Ademais, no CD que está a preparar Amnistía Internacional, inclúese Por Alí, Por Alá.
Antón Reixa montou entón Nación Reixa, con Kaki Arcarazo, guitarrista e productor de Negu Gorriak, con quien estableceu unha gran amizade tras coñecerse durante a producción do último disco de Os Resentidos. En 1997 pasaron de dúo a trío, tras a incorporación de Michael Abrego. Despois de dous discos, a banda separouse ese mesmo ano, pero a Alianza Vasco-Galego continuou. En 1999, Reixa publicou un disco en solitario coa xúa de Kaki Arcarazo Escarnio.
Ademais, en agosto ponse en marcha en Santiago de Compostela o espectáculo Galicia Baby, dúas noites que supoñen a recuperación do repertorio resentido a través dun marco cultural no que se celebran sesións de rock, folk, teatrais, poesía e disc jockey.
A partir deste momento, a actividade de Antón Reixa céntrase no cine, despois de dirixir con éxito as series Mareas Vivas na TVG en 2002. Estrea a súa primeira película como director, O Lápiz do Carpinteiro, 2002, protagonizada por María Danés, Tristán Ulloa e Luis Tosar, ao que seguiría Hotel Tivoli en 2007, con Luis Tosar de novo entre o elenco. Escoitemos agora a canción titulada Sector Naval.
Hey, hey.
Despois desta longa introdución que resume a carreira musical do grupo, comentaremos a súa discografía. Consta dos seguintes proxectos: álbumes como Vigo Capital Lisboa e o primeiro álbum de estudo do grupo de pop rock galego Os Resentidos. Foi publicado en 1984, baixo o selo de Grabaciones Accidentales. O disco foi gravado nos estudios Radio Triunfo en Lisboa.
A canción que acabades de escoitar titúlase Cumbia China. Ahora, fai un sal de carallo, é o segundo álbum da banda galega de rock Os Resentidos, publicado no ano 1986 a través do selo Grabaciones Accidentales. O disco ten unha producción menos afeccionada que o seu traballo de estrela, e os temas caracterízanse polo surrealismo e humor crítico nas súas letras e o son rock e punk na música.
Música doméstica, Fracaso Tropical, Hey, Delicatessen, Están Aquí, Organización Nautilus son algunos máis dos seus títulos de discos. Polo que parece, o mundo soviético, que naqueles momentos estaba no seu caso, pero ninguén o sabía, era un dos temas que máis lles inspiraba. Como exemplo, temos a canción titulada Yuri Yuri Yuri, Cantar de Xesta, que fala sobre Yuri Andropov, un dos últimos e breve secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética.
Yuri, 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 Yuri Andropov, Yuri, Yuri Andropov. clima, 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 clima de Moscú. Bolchevique asiste a tu funeral. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh. A perfidia, a perfidia imperialista, oh, oh. Con la Dina, con la Dina van a gloria, me ha pacto de Varsovia. Yuri Andropov, pacto de Varsovia,
sí, sí, sí,
OTAN tampoco. Pacto, 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 pacto de Varsovia,
sí, sí, sí,
OTAN tampoco. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh. Vente, vente, vente a comprar un misil, un misil SS-20. Vente, vente, vente a comprar un misil SS-20. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh. Yuri Andropov, Yuri Andropov, Yuri Andropov, oh, oh.
Agora, imos falar un pouco máis dos seus integrantes, especialmente do líder, Antón Reixa. Naceu en Vigo en 1957 e licenciouse en Filosofía Hispánica en especialidade de Filosofía Galega con 19 anos. Fundou o grupo Poética Rompente, escribiu poesía, teatro e narrativa As Radillas do Travesti, Historia de Rock and Roll ou El Silencio de las Sigulas. Son algunas súas obras. En 1932 converteuse no cantante e letrista da banda Os Resentidos, que deixaría en 1994.
Realizou vídeos e colaborou con outros artistas como Joaquín Sabina, Duncan Du, Siniestro Total ou La Furia dels Baus. É columnista de prensa e traballa en radio e televisión, sendo un dos creadores da serie de televisión Mareas Vivas. Debutou como director de cine coa longametraxe O Lápiz do Carpinteiro, 2003, baseada na novela homónima de Manuel Rivas, coa que gañou o premio Mestre Mateo. En 2007, estrea a súa segunda película, Hotel Tívoli. Tamén traballa como productor noutros proxectos cinematográficos como, por exemplo, Gordos, 2009, de Daniel Sánchez Arévalo. Imos escoitar agora a canción Manda Carallo.
Qu'est-ce que c'est la liberté?
Qu'est-ce que c'est la fraternité?
Qu'est-ce que c'est l'égalité?
Liberté, fraternité, égalité!
Manda carajo! Manda carajo, que carajo manda qué?
Manda carajo!
Manda carajo, siempre hay que decir que sí!
Manda carajo!
Manda carajo, que carajo manda qué?
Manda carajo!
Manda carajo, siempre hay que decir que sí! Por favor, disimule! Perdonen as molestias.
É que somos currantes,
somos bastantes.
Os que mandan agora parecen os de antes. Manda carallo, os que mandan por mandar. O único que quere é votar para calar. Un día de reflexión e outro de votar. habitación. Y entre ellos disputan 4 años de sillón. Y ali bote, 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 que me voto no rebote. Y ali bote, bote, bote,
y es válido
que no vote. Y que somos votantes, somos bastantes. Los que mandan ahora aparecen los de antes.
Manda carajo.
Vota, 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 si quieres votar, pero no votes, o que che vayas a escoltar. Y ali bote, 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 todos a chupar do bote. Y ali bote, 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 abogados con bigote. Yuppies de coca, de fin de semana. Curas casados, muy guapeados. E dime ti, ¿quién puede dar más? Porque son políticos profesionales.
Liberté, fraternité, egalité.
A mayoría silenciosos,
minorías más ruidosas.
De escola siempre explican, todo mundo tan sabellas. Manda carajo que organización, obrera, zánganos, es raíz. Y aquí siempre hubo clases, es por eso yo quiero ser zángana.
Zángana, zángana.
Yo quiero ser zángana.
Zángana, zángana.
O carajo que sobrera, o carajo que reña. Yo quiero ser zángana.
Zángana, zángana.
Yo quiero ser zángana.
Zángana, zángana.
O carajo que sobrera,
o carajo que reña.
Yo quiero ser zángana.
Zángana, zángana.
Manda carajo.
Viña la.
En 1998 entregouse na TVG baixo a dirección de Reixa Mareas Vivas, unha serie ambientada na Galicia mariñeira contemporánea que bateu récords de audiencia na canal automática. Un ano máis tarde, con parte do equipo de Mareas Vivas, Antón fundou Portoza Fisión. En 2006 produciu o programa da TVG Somos Unha Potencia, conducido por actor de contacto Tacotos Carlos Blanco.
O 8 de maio de 2012 foi elixido presidente das GAE, posto que deixou o 16 de xullo de 2013. O 28 de outubro de 2016 tivo un accidente de tráfico na provincia de Valladolid, ao quedar dormido conducindo, e pasou 18 días en coma inducido. Dende aquela, precisa dun bastón para camiñar, pero incluso creou unha exposición para contar esa experiencia. Escoitemos unha nova canción dos Resentidos. Neste caso, Camarada Sitting Bull.
Yeah.
Ademais das películas antes mencionadas, tamén participou noutras como Personal Mobile, Doentes e Totem Wakers. Tamén escribiu poesía, con obras como As Ladillas, do Travesti, Ringo Rango, Viva Galicia Baby, Escarnio, Látego de Algas, Lección de Cousas, Algo Raro para Asa Raro, Michigan, Acaso Michigan, Crónica de 18 Días en Coma. A nova canción que imos escoitar os sentidos é Fracaso Tropical.
Llamas con branquias de asfixia, que trabas con boca salgada, que abrazas estalos acuáticos, que gabeas voraz a mirada dun mocho que sabes do arrastre por popa, que deixas enche la bañeira, que a mirada non era dun mocho, que botes primeiro a cebola, que non sean de terra, gaceras nas casas, que iguana, que riñas cara yo dima, que a mirada a pantalla da tele, que o collas coa man, que o metas na boca, que sí, que non, que asfixia, que branquia.
Que fracaso tropical, que fracaso tropical, que fracaso tropical, que fracaso tropical.
Pollo bol, pataca,
non patuca.
E lava la cara con lava, e lava la lava que lava, e lava la toda con lava, e a cara que lavas con lava. Subio, que isto non é un volcán, que está non son chafariz, que chucu, que chucu, que chucu, que chucu, que chucu, 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 que mires que amon detrás, que mires de diante para atrás, que fago o tren a través dun funil, que encima, que abaixo, que subio, que me subio.
Fixo algunhas narracións como Transporte de Superficie, 1990, e obras de teatro como Melancolemia, Vida de Mamarracho. Tamén ten un libro de conversas, titulado Antón Reixa, Gicho Distinto, con Xosé Cid Cabido e Manuel Xestoso.
E participou nas seguintes obras colectivas: Silabario da Turbina, Foras vosas sucias mans, de Manuel Antonio, A Dama que Fala, co grupo poético Rompente, que formaba xunto a Alberto Vedaño e Manuel Romón. Tamén publicou Días contra Fotocopias, con Mechú Lamas e Antón Patiño Pérez.
A seguinte canción é Nautilus, dun disco que publicaron o ano pasado.
Mirar, que mirar también se dije char.
Almería se submarina. Escribe una Julio Verne. Fisio pasaron a Uterus. Por la ría enemigo. O capitán Nemo buscó oro dos galeones de conquista.
Nos últimos anos foi presidente da SGAE, a Sociedade Xeral de Autores e Editores. Está integrada por máis de 120.000 socios. Defenden e xestionan os dereitos de autor en música, audiovisuais ou artes escénicas. A súa misión é favorecer a creatividade de todos os socios. Tamén regulan e administran os ingresos por dereitos de autor pola utilización de obras dos seus integrantes en distintos ámbitos.
A xunta directiva está integrada por 39 membros da SGAE. Están distribuídos por facultades, dereito maior, artes escénicas, dereito menor, música, editores audiovisuais e musicais. O Consello de Administración e o órgano encargado de administración permanentemente é executiva da SGAE. O equipo directivo e técnico da SGAE depende deste Consello, pero Antón Reixa estivo no cargo só pouco máis dun ano. A seguinte canción é Divina Comedia. Tamén do último disco do ano pasado.
Ni premio ni castigo, puta meritocracia. Pensa conmigo, conmigo. Entenderá lo que te digo. Pusieron una condición. Nunca funciona la ventilación. En océano no queda un puto heredón. Páranos, páranos. Nada de nada. O mayor mérito es vivir. Vivir por vivir, sobrevivir.
Alberto Torrado foi o baxista orixinal da banda viguesa de punk rock Siniestro Total e tamén foi baxista de Os Resentidos. Torrado fundou Siniestro xunto a Julián Hernández, Germán Copini e Miguel Costas en 1981. Torrado coñeceu a Julián Hernández no Colexio Alemán. No instituto, Hernández coñeceu a Miguel Costas e Javier Soto, futuro guitarrista de Siniestro. E os catro comenzaron a tocar xuntos nunha banda chamada el sexteto de blues.
Soto tivo que facer o servizo militar e o resto dos membros formaron Siniestro Total, xunto con Germán Copini. Torrado deixou o grupo en 1937. Torrado foi o encargado de compoñer a música e as letras das cancións como Lávame con vino, ademais de participar na creación de algunhas máis coñecidas da banda, como Matar hippies en las 10 ou Bailaré sobre tu tumba. Rematamos o programa de hoxe escoitando Alcohólica.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde, o equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite o programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe o programa foi presentado por eu, Álvaro Pedre. Quería enviar un saúdo aos meus familiares e amigos, ademais de dar as grazas a todas as persoas implicadas na creación deste programa de radio.
E eu, Anxo Pena Pombo, que doi moitas grazas a todos nosos ointes de hoxe.
A fume de carozo!